Denne podcasten presenteres i samarbeid med NIO BPA. NIO jobber for å gi funksjonshemmede større frihet og mulighet til selv å styre sin egen hverdag og leve det livet man selv vil ha. NIOs BPA-rådgivere har selv lang erfaring som arbeidsleder i egne eller egne barns BPA-ordninger og kan vise deg i prosessen med å få på plass akkurat den BPA-ordningen du trenger og ønsker deg. Du bestemmer hvem som skal assistere deg, hva assistentene skal gjøre, og hvor, når og hvordan assistansen skal utføres. NIO ordner resten. Lær mer om NIO BPA på nio.no. NIO BPA. BPA trenger ikke være vanskelig.
Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Hemma. I dag så er vi så heldige å få ha besøk av Maria Stavang. Du er jo norsk komiker og en ganske så kjent TV-profil. Og du ble jo kjent gjennom sosiale medier allerede da du var rundt 18 år. Også kanskje tidligere. Og først og fremst så må jeg jo si at både jeg og Ida synes at det er en stor ære å få lov til å ha deg her i podcasten. Så velkommen til oss.
Herregud, tusen hjertelig takk. Så nydelig introduksjon. Det er også en ære for meg å få lov til å være med.
Nå har vi introdusert deg da, med dine hatter i offentligheten, og det er litt sånn upersonlig, kanskje. Så jeg gjerne la deg og Maria få muligheten til å introdusere deg selv. Ja, med egne ord.
Vet du hva, det er faktisk noe av det verste jeg vet. Dere vet når man sitter i sånn ring, og så skal man liksom si hva man heter, og så skal man si hobbyet sin man skal, når man skal presentere seg for masse mennesker. Og så må man fortelle litt om seg selv. Da får jeg helt sånn jernteppe. Men jeg skal gjøre mitt beste. Jeg heter Maria Stavang. Jeg er fra Bergen. Jeg bor i Oslo. Jeg begynte karrieren min på YouTube. Det var, som Marianne sa, rundt 18. Og så driver jeg masse med stand-up og sosiale medier. Og så har jeg jo heldigvis... dette bæret frukter da, sånn at jeg får lov til å jobbe med ting som TV og andre veldig spennende prosjekter. Så jeg har jo, hva skal jeg si, skutt gullfugl. Litt om meg.
Nå har jo Ida liksom begynt med sånne der kleint sånn spørsmål, der du må begynne med sånn selvintroduksjon. Så jeg skal fortsette med sånn der kleint spørsmål nummer to. Hvordan har du det?
Ja, det går fint. Det er veldig mye jobb, som det ofte er med det hektiske livet jeg lever. Det er jo et liv jeg på en måte har bedt om selv, så jeg skal ikke klage. Men jeg kjenner at nå har det vært ganske mye ganske lenge, så det blir digg å dra hjem til mine foreldre og bli 16 år og sur igjen. Og bare legge ting på gulvet og spise maten til mamma. Det kjenner jeg at jeg gleder meg skikkelig til.
Ja, nei, det er ikke alene om å glede deg til juleferie. Jeg gleder meg til å få servert mat og bare ligge og slappe og ikke måtte gjøre noen ting, egentlig. Det høres jo som det der sjeraffenliv, da, men det blir jo det i jula.
Det er sant.
Hva var
det
du kalte i det?
Sjeraffenliv.
Sjeraffenliv?
Sjeraffenliv, har du ikke hørt det?
Sjeraffenliv? Nei, det har jeg aldri hørt om.
Og Marie, har du hørt det?
Nei, bare var stille for å ikke gjøre kleint.
Sjaraffen liv? Nei, det var ny. Det er liksom sånn der latskapens liv.
Ja.
Ah.
Alt man lærer i denne podcasten.
Skikkelig nyttig informasjon også. Men vi prater jo en del om fordommer og diskriminering i denne podcasten her. Det er noe viktig vi tar opp ofte. Og vi prater blant annet om det at vi som funksjonshemmede møter på fordommer i form av at folk klapper oss på hodet og sier at vi er flinke til å ta bussen, eller at folk har lavere forventninger til oss da, fordi at vi er funksjonshemmede. Og da lurer jeg på, for at du en kvinnelig komiker blant mange menn. Og da lurer jeg på om du møtte fordommer da. Fordi at du en kvinnelig komiker blant mange menn.
Det er jo et ganske sånn, hva skal man si, litt stort spørsmål, fordi at kvinner i humorbransjen i dag er jo definitivt liksom undertallig. Og det er positive sider ved det, og så er det liksom negative sider med det. Og det som er positivt med det er jo at man, når man er få, så er det på en måte flere jobber. Samtidig som man også noen ganger blir kvotert inn i ting for liksom at man skal fylle opp mangfoldet. Det blir jo man noen ganger litt leise for, at man ikke er med på ting fordi at man er god og flink i det man gjør, men fordi man føler at man må ha det og det riktige casten til noe, eller den og den gjengen som skal gjøre det show, at de må ha en jente, må ha en gutt, må ha en som kommer fra et annet sted i Norge. Så kanskje liksom i form av at man blir kvotert, jeg synes det kan være litt kjipt noen ganger. Men sånne rene fordommer er jo mer at kanskje folk som tenker at kvinner ikke skal ta så mye plass, eller være så mye. Og at det er en kjip ting, selvfølgelig. At man føler at man ikke kan være seg selv.
Vi kan jo for eksempel lese i Dagsavisa at du har blitt spurt om gutta er morsommere enn en jenta. Og det er jo spørsmål som man kan si at det kan ligge en fordom bak. Hva tenker du om det? Er det liksom mange sånne type fordommer? Og hva tror du det skyldes? Og hvordan føles det når andre har fordommer mot deg fordi at bare så simpel for at du er kvinne?
Hvordan det føles er jo at jeg vet ikke, jeg har jo hatt en litt annen oppvekst på ting med tanke med på at jeg har gått i grein gutteklasse, som gjorde at jeg også fikk litt den selvslitten, for det er veldig mye med. Det er veldig mange som spør meg også hvorfor det er så få kvinner i humorbransjen i forhold til menn. Og jeg tror det handler om at man på en måte blir ikke eksponert for så mange kvinner, eller kvinner i den bransjen som man gjør med menn, at man har ikke noen tydelige forbilder. Det er jo for eksempel veldig få serier, for eksempel på TV i dag, som ledes av bare kvinner, eller som har liksom sine egne programmer. Og en fordom som finnes der ute, som er at menn er morsommere enn gutter, er jo på mange måter sann, fordi at hvis man skal se helt den evolusjonsmessig på det, så har gutter fått den egenskapen at de må være morsomme for å være tiltrekkende. Men det er ikke en rolle. Dette er helt sykt, men det er ikke en kvinnes rolle i samfunnet. En kvinnes rolle er jo, hun kan jo tiltrekke seg menn på en helt annen måte. For eksempel med utseendet sitt, eller ofte hvis man skal dra liksom, det helt sånn hulebrå-teorien på det. Så det er jo veldig mange flere menn som det ganges mer for en mann å være morsom enn en kvinne. Men de damene som jeg har jobbet med er jo helt vanvittig gøye. Jeg tror bare kanskje ikke markedet, eller det virker så fristende for morsomme kvinner å få lov til å eller være med på den reisen. Jeg har jo også møtt veldig mange sterke, fine personligheter og morsomme damer opp igjennom hvor de har også liksom trykt ned på en måte. Fordi at det ikke er lagt til rette for at hun skulle være morsom. Som senest, for ikke så lenge siden, så traff jeg en jente som sa at liksom hun hadde fått høre hele livet at hun ikke skulle skape seg. Som er jo veldig dårlig ting å si til en person som har lyst til å drive med humor. Litt pålegge skam på noe for, og så kan man liksom stille spørsmålet, ville en gutt fått det samme? For man behandler jenter og gutter på ulike måter der. Men sånn, selv så jeg, føler jeg at jeg ofte at jeg ikke en kvinnelig komiker. Det jo mest når folk sier det til meg. At jeg gjør det.
Men da når vi på en måte tematiserer det da, føler at de gjør det egentlig til større på en måte. Ikke at det et problem, da, men at de gjør at det mer sånn merkbart da, for deg selv, enn det kunne vært om de ikke hadde tematisert det på en måte.
Ja, fordi jeg har jo ikke lyst til å være kvinnelig komiker. Jeg har jo bare lyst til å være en komiker. Så når det spørsmålet kommer fra folk, så må jo man lage den skillnaden. Eller den skillen. Og da er jo jeg sånn, men kanskje vi bare... Være en gjeng da, som driver med det samme. At ikke man må liksom putte kvinne eller mann foran et yrke. Som kvinnelig fotballspiller, eller kvinnelig håndballspiller, eller kvinnelig diktator, eller og så videre.
Det blir litt på den samme måten når man på en måte legger funksjonsfra foran alle på en måte type kategorier. Sånn som jeg hadde hatt et innlegg i en avis, eller om jeg ble intervjuet, så ville nok intervjueren eller journalisten gjerne skrive et eller annet om at funksjonshemmede Ida. Og det er vanskelig for journalisten å la der og på en måte legge den merkelappen på meg, selv om temaet i artiklen ikke handler om det i det hele tatt. Da.
Ja, du skulle bare snakke om at strømprisen er blitt så høy, og så var det det som kom som overskriften.
Ja, ikke sant?
Det ser man jo veldig generelt, da, uavhengig av altså, hvilken gruppe man tilhører. Om det er at man om det er at man er mørk, om det er at man er funksjonshemma, om det er at man er kvinne, så ser man jo gjerne at det går igjen, da. Og jeg er veldig enig i at man burde ha levd i et samfunn der det ikke har vært nødvendig. Og så til de merkelappene for at man bare skulle ha gjort ting, da. Og liksom, ja, vær komiker, eller vær idrettsutøver, eller vær programleder, eller vær at det er, hvorfor skal man hvorfor er det så nøye hvilket skjønn man har, eller hvilken kropp man har, eller hvilken hudfarge man har, eller hvilken.
Ja, det er et veldig godt poeng. Jeg har liksom prøvd også å holde meg litt unna debatten, fordi at jeg tror man kan snakke veldig mye om det, og så kan man også snakke seg nesten litt sånn lei av det. Og så har jeg en eller annen følelse inni meg som sier at jo mer jeg snakker om det, jo mindre normalt blir det. Men det kan også bare være at man er ignorant over problemet. Men kanskje jeg inspirerer noen jenter der ute da, til å drive med humor med å bare gjøre det. Og så tror jeg også jeg er litt redd for hva folk mener og sier. Jeg tipper jeg får litt mer drit enn det andre mannlige komikere gjør, som er kun basert på at jeg er jente og ikke fordi humoren min er dårlig eller god.
Jeg tenker jo at det spiller en rolle da, altså sånn at det burde ikke vært nødvendig å snakke om her i tingene, men at det spiller en rolle at man faktisk gjør det, nettopp fordi at man får mye mer drit da enn det mannlige komikere gjør, og at man og at akkurat som du sier at man får det nære, du skal ikke ta altså sånn, hvorfor tar du så mye plass, hvorfor skaper du deg så mye, altså, at man får så mye mer av de kommentarene, at man ikke bare får lov til å ta det rommet, at man ikke bare får lov til å utnytte potensialet sitt da, på samme måte som det man ville ha fått om man hadde vært en fyr da. Og at det er viktig å liksom utfordre de normene da, fordi at man vil kanskje føle på en så mye mer form for skam da, enn det man burde ha gjort når man tenker at det her det handler om meg liksom, enn at det her handler om normer som burde brytes på en måte.
Ja, det er jo veldig sant det du sier. Jeg tror Jeg har liksom, jeg startet jo mye karrieren min med å ha veldig mye sterke meninger og sa høyt hva jeg ville og mente om enkelte temaer, og så var det en som del av meg, og jeg tror kanskje fordi at kampen er så hard, og man får så mye, eller man føler kanskje at man får lite igjen for det, men så så er det lettere å bare si liksom sånn, ja, men hvis her er man flest vi kan, hvis Vegard Harm kan klare det bra å gjøre de tingene som de gjør uten å ha sterke meninger, for det er jo også en sånn, det er jo en greie at det er veldig, veldig få, jeg kommer ikke på en som har, som er komiker i dag, og som også har sterke meninger av det mannlige skjønnet. Men jeg tror hvis du ser for eksempel Sigrid Bonde Tusvik, eller Lisa Tønne, eller de har jo også, eller Sofie Frøysaa, så er jo dette også kvinner som driver med humor, men de har de snakker også høyt om meningene sine, og får til gjengjeld en bøtt med drit. Og det vil jo det alltid være hvis man har en mening, vil det alltid være noen som enten sier seg uenig eller tror jeg blir.
Ja, og det er jo helt sykt, og det tenker jeg er ja, så viktig at man snakker om hva det liksom koster da. Og der tenker jeg det er viktig å kjenne etter hva man har lyst til også da. At liksom, hvis man bare ikke kjenner at det her er meg, liksom, jeg vil bare være, det her er ikke jeg har lyst til, jeg har ikke lyst til å snakke om det, jeg har bare lyst til å snakke om fyren jeg, eller snakke om det jeg synes er dritmorsomt om fyren jeg møtte i går på den kebab-sjappa der, fordi det ble, eller liksom, eller bare, ja, jeg har bare lyst til...
Kjenne meg igjen.
Det vil jeg snakke om, jeg vil ikke snakke om, altså sånn, jeg vil ikke skrive et innlegg i Aftenposten om kjønnsnormer, så er det også si helt ok, da. Og så er det bare helt sykt da, når man liksom sammenligner, som du sier, hvor mye drit man får.
Det er jo heldigvis mye av driten man kan bare styre unna med å ikke oppsøke det. Men jeg tror det har liksom vært sånn underliggende at jeg bare har sakte men sikkert sluttet å liksom ta opp ting eller rope høyt, fordi at man føler at det er et skritt frem og to tilbake noen ganger, med tanke på tilbakemeldingene. For ofte så er det at folk som synes det er bra leser og tenker at det er bra, men de har ikke noe behov for å gi beskjed om det. Men folk som leser og ikke synes det er bra har veldig stort behov for å si fra om at de ikke synes det var bra, som er jo en litt sånn kjedelig ligning.
Men det er jo også en grunn da til at sånn som Sofie Frøysaa og Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne blir sinnet og tar det her opp, og det er jo fordi at det er nettopp kvinner som møter på mer fordommer og diskriminering enn menn gjør blant komikere, og det er jo på samme måte sånn at vi som er funksjonshemmede tar til ordet, og folk mener ofte at vi på en måte klager og sutter til, men vi har jo full rett da, mener vi, og det har vi til å si fra, for vi prater om urett, men det er vel det at folk må få øynene sine opp og se at det vi møter på, det er urett. Det er ikke det at vi er krenka, eller at vi klager, eller at vi er sutrete. Vi møter faktisk på mye hat da, og fordommer. Så jeg er nødt til å ta et oppgjør med det. Ja. Da fikk jeg en sånn liten rant her.
Ja, men det er jo deilig å rante. Det er jo så... kan jo man tenke at det er mange som er funksjonshemmede som ikke tør å gjøre det dere gjør. Som ikke tør å rope høyt, ikke tør å lage podcast eller skrive innlegg. At man da, for det var jo det fine med liksom, den perioden hvor man, eller hvor jeg mente høyt, var jo at man fikk jo, de gangene man fikk tilbakemelding, så var jo det at man skjønte at folk hadde virkelig trengt det. Og jeg tror jo det er mange som trenger det dere gjør. Jeg tror jeg vet at det er mange som trenger det dere gjør.
Og det er sånn som vi prater om, at det er ikke sånn at alle må si fra, men det er fint at at man kan ta den kampen sammen da, i fellesskap, og så på en måte samle om det. For det lettere på en måte å møte på dere store strukturerne og fordommer og hat, da, når man en felles gjeng i det. Og det synes jeg fint med på en måte at det fint med på en måte man, jeg tror man med tiden har blitt samlet i på en måte rettighetskamp, da, at kvinner og funksjonshemmede og homofile og mange minoritetsgrupper da, tar de kampene sammen. Og det fint å se at man ikke står så alene lenger.
Ja, yeah. Det synes jeg jo.
Men Maria, du jo veldig ufiltrert på Instagrammen. Og jeg regner at det skyldes at du har en sånn humor-Instagram. Men har du også et annet budskap med at den så ufiltrert?
Oi, jeg har jo forandret litt sånn, hva skal man si, stil på Instagram. Man kan jo kanskje si på mange måter at jeg har vokst litt opp. At de første bildene jeg la ut var jo litt mindre ufiltrert enn de jeg kanskje legger ut nå. Som er jo også en retning. Budskapet? Nei, altså... jeg har et sånt litt fint budskap med det, jo at jeg... dette høres veldig, veldig kleint ut, men jeg lever veldig i at det er ingenting som betyr nok. Eller ingenting er viktig, eller sånn... Det er veldig sjeldent at det skammer meg. Det er sånn... eller bli flau, eller... Og jeg tror jeg har et veldig bra liv på grunn av det, for jeg sitter jo meg selv opp i situasjoner ofte som jeg burde bli flau eller skammet meg. Så jeg er veldig liten overtenker, eller at jeg legger ikke ut noe, og så blir jeg helt sånn ifra meg og bare liksom, nei, hva er dette for noe? Det er bare, dette er gøy. Ja, det ser ikke liksom ut som den... hotteste babyen på klubben, men jeg synes at det er et gøy bilde å legge ut. Så når jeg gikk på videregående og lærte, liksom, hva skal man si, det livsmotto jeg ville tatovert på korsryggen, så at man kommer veldig mye langt i livet med å bare ikke bry seg, eller gi faen, som man kan si det på godt norsk. Og det føler jeg kanskje er liksom, budskapet mitt der, at man ikke trenger å ta ting så alt for seriøst. I hvert fall ikke på Instagram.
Så sjukt befriende, bare på en måte klare det å gi faen. Jeg må gjennom klare masse om det, at nå må gi faen, og sånn. Og jeg vet jo det at når jeg legger ting på Instagram, så kan jeg tenke på sånn, gå 5 runder med meg selv, før jeg trykker flisere, bare fordi at jeg sånn, å nei, da kan folk tenke om det her. Bør jeg ha et annet bilde? Bør jeg ha en annen tekst? Sånn at jeg får til å bare gi faen her, liksom. Å nei, det er bra. Jeg skulle ønske at jeg var så litt mer lik deg der, da.
Ja, herregud, du må jo bare bli sånn som meg i dag. Det er jo et mye bedre liv. Nei, men jeg har jo selvfølgelig mine dager hvor jeg ikke har... den beste selvtilliten, eller den helt troen på at... men det er bare en sånn... kanskje den store... det ostore motto er... ja, det du nettopp sa, liksom bare... er det nøye, da, som man sier i Bergen?
Det er litt ironisk, fordi at jeg har en diktbruker på Instagram. Shoutout til Diktlitt, nå er det da. Og på den profilen da, så legger jeg et dikt litt sånn at «Åh, nå er jeg i faen, og så hei», og så skjer jo ikke det. Så er det en paradoks at jeg på den ene siden dikter om at «Åh, nå er jeg i faen», og så på den andre siden så gjør jeg ikke det. Men jeg jobber meg nærmere der da, på hver dag.
Ja, men herregud, det er jo ikke sånn at man står opp en dag og så er man liksom kurert over overtenking. Det er jo... noe man må gjøre dag for dag også, og se hvordan det er liksom, at det blir litt og litt bedre for hver dag som går. Jeg hadde jo en veldig pushy venninne som var veldig god på det, og som liksom tok meg under vingen og fortalte meg, eller lærte meg dette. Så jeg hadde jo veldig mye hjelp i at hun heller ikke brydde seg om ting.
Lurt det der, så jeg er liksom litt sånn, jeg er ikke så god til å gi faen av heller. Men jeg har en pappa da, som er veldig, veldig kommer til å gi faen. Og så prøver jeg liksom å finne en mellomting. Fordi han, altså sånn, det høres jo fælt ut å si at en pappa er god til å gi faen, og han er virkelig ikke god til å gi faen på dem, altså sånn, misforstår meg rett. Han bryr seg veldig på de rette tingene. Men på sånn der, på sånn, han sier alt da, som han ikke, altså sånn der, han er sånn, sånn, kan si ting i sånn offentligheten, typ sånn der kontaktsamtaler, eller liksom, til en eller annen fyr, eller ja, han bare sier ting, og så tenker man sånn der, å nei, herregud, herregud, herregud. Og så, ja, du vet jo det, Ida, du har jo møtt han utallige ganger, og han er veldig god da, til å gi faen, han er liksom sånn, han overtenker ingenting en ekstra gang, liksom, og han er sånn, han forstår sjekket på folk som gjør det, i det hele tatt da, men jeg kan ikke si at jeg er helt sånn da. Men jeg prøver liksom å ta litt etter da. Men ikke helt sånn som han. Men at jeg prøver å finne en god, god sånn mellombalanse da. Han er sånn en gang da, så var jeg liksom på sykehus da, så hadde jeg operert en ganske stor operasjon, så jeg hadde ligget på operasjonsstua og hadde skikkelig hovet ansikt og så helt for jævlig ut da. Og mamma kom liksom inn da, og hun bare, å herregud, og liksom sprang ut igjen da, hun greier ikke å se på, og han, pappa kom inn, og han bare flirer, og han bare, guri, du trenger litt mer enn litt foundation for det, det er ikke det der, for å si det sånn da, og han synes bare, det var så det var liksom bare så morsomt, hvordan det var helt to vitt forskjellige mennesker, hvordan en person bare er sånn, god på å gi faen, det der er ikke så nøye, og andre personer sånn, hele verden, ja, så det er gøy da, men ja, det der ble langt, men morsomt.
Henna podcasten presenteres i samarbeid med Mio BPA. BPA trenger ikke være vanskelig.
Ja, det er egentlig en ting som jeg lurer på da, om Instagram, når vi først er inn på det, hvorfor heter du egentlig hvordan er det det uttales? Piatet?
Piatid. Ja, tid for Pia. Hvorfor heter det? Det er så enkelt som at min far har kalt meg det i mange år. Det var liksom hans, hva skal man si, sjelenavn, hvis man har sjelenavn for barna sine.
Men Piatid, så sjelenavn ditt er Pia?
Nei, nei, finnes det ikke. Det er bare at Maria rimer litt på Pia. Og så syntes han at det var gøy, så da ble det Piatid. Det skulle gjerne hatt en mye gøyere historie bak det, men det er dessverre bare akkurat så kjedelig som det. Og så lagde jeg også Instagram-brukere når det ikke betydde noen ting. Så da, litt sånn som når man lagde e-mails eller e-poster.
Men du hadde vel gitt faen uansett da?
Ja, der har du meg.
men der må jeg bare skyte inn da. Der har jeg liksom berget litt på Instagram, for det er liksom Marianne Puntum Knudsen, så det er greit. Men Snapchat, den er litt klein, føler jeg, for der heter jeg liksom, den legger jeg i 7. klasse, og nå bare legger jeg ut Snapchat-navnet mitt her, men det går bra da. Men der heter jeg liksom Maris Cat med C, så det synes jeg er litt sånn flau. Så hver gang noen skal adde meg på Snapchat, så vil jeg liksom adde dem, sånn at de ser jo sikkert navnet mitt uansett da. Men det synes jeg er sånn, hvorfor kom jeg på det navnet? Og så føler jeg ikke lage meg en ny Snapchat heller, liksom, fordi jeg har så mange folk inn på der. Nei, men Piatid, det er jo greit da, men du får sikkert det spørsmålet ofte.
Ja, det kommer et par ganger i løpet av dagen. Men enten så må du bytte navn, eller så må du bare kjøpe deg masse katter.
Ja. Nei, den der kobler jeg ikke. Hvorfor må du kjøpe deg masse katter?
Fordi du heter Maris Cat.
Og jeg må jo det, ja. Ikke sant, navnet mitt. Nå tenkte jeg navnet ditt, Piatid, men jeg må jo kjøpe meg masse katter. Ja, fordi Maris Cat er sånn der, ja, jeg må bare kjøpe meg masse katter, det er liksom...
Satt også når folk som sender melding til deg på Snapchat kommer hjem til deg, så skjønner de hvorfor du heter det.
Ja, for ellers så blir det jo bare helt feil.
Så. Ja, det blir veldig, det blir kleint.
Ja, det blir kleint.
Det skjønner jo du godt.
Ja, så jeg må jo bare eie det. Åh, ja. Herregud.
Jeg måtte jo endte på å sette pinner hjemme da. Fordi at når jeg lagde mail, så lagde jeg, jeg var så glad i knattenbøkene. Så jeg hadde knatten tid på mailen min.
Ja.
Så jeg måtte ha pinner hjemme, for jeg var sånn, ok, ja.
Jeg tror ikke du kan eie den helt.
Tror du ikke jeg kan det? Nei.
Katta er liksom en pinne av min, ikke sant?
Kanskje det.
Ida, du er jo syk i
Men ja, du er aktuell med en serie, også i tillegg til aktuell med Norges nye mega-hit. Og den heter jo Voksensmerter, denne serien her. Og det er serien for generasjonsutfordringer. Nye å bli voksen, da. Nye et konfronterende skråblikk. Og hva er det du ønsker å få fram med denne serien her? Har du noe sånn mål?
Om jeg har noe mål med... Har jeg et mål med noe jeg har jobbet et halvt år med? Nei, altså. Hva skal jeg si?
Jeg liker at vi er sånn her. Hva er målet ditt med det? Hva er målet ditt med instan din? Hva...
Har du noen motivasjonsord?
Nei, jeg ble jo søte.
Nei, altså, jeg har jo veldig lite liksom, mål i livet. Jeg er veldig egoistisk. Jeg gjør mye for min egen del. Så liksom, målet mitt med serien er jo å bli superberømt og kunne bruke masse penger på store, flotte båter. Og, nei, men målet mitt med serien er jo at jeg vil underholde. Det er egentlig også selvfølgelig dypdykke i de temaene som er i den serien. At man kan lære litt mer om noe, eller jeg kan få lov å dypdykke inn i temaer som jeg synes er interessant. Samtidig som man også fremmer... og tør å leke med temaer som kanskje er litt tabu, kanskje litt mørke. Så det er jo heldigvis ikke noe mål med serien, at man liksom skal, bli, skal lære noe, men kanskje mer at man skal sitte igjen med at man blir underholdt. Eller jo, kanskje man skal lære noe. Man skal bli underholdt, og så skal man lære litt. Det er det jeg vil. Mest underholdet, så lærer
jeg. Jeg skal akkurat si det, men kan du lære litt også, gjennom den serien her? Ja. Hva er det jeg har sett tid til?
Det er vel ingen spoiler alert at det sitter to prinsesser her og skal være med i denne serien. Jeg er veldig glad for at dere to ville stille opp. Det ble veldig, veldig gøy. Det kommer jo noen tider nå.
Oi!
Ja,
så det visste ikke vi når vi så den da. Shit, ja, det er ikke lenge til.
Så det er en liten måned til, så er det premiere på det.
Ja.
Kult.
Da kan man se Ida og Marianne i Voksensmerter. Det blir veldig, veldig gøy.
Da tenker vi at det er litt målet vårt sånn da, når vi er i gang her og blir berømt.
Ja, men det forstår jeg. Jeg skal hjelpe dere på veien.
Takk for
nå
det.
Nå har dere akkurat vunnet en pris da, så da må dere litt ned.
Ja, det handler litt om det, altså det er det med livet her, å skaffe seg båter og bli berømt og bli influencers og skaffe seg podcast. Vi er jo godt på vei der.
Ja, det er penger og menn. Det er det alt livet handler om. Ja.
Men vi er jo litt sånn, den serien er jo veldig kul da, for det som vi har liksom tenkt at det er litt sånn, det vi i hvert fall ønsker litt med podcasten da, det er å lage en litt sånn podcast som altså, nå kan ikke jeg egentlig, man vet jo ikke om det er det man ville ha suttet på når man var sånn 13-14 år da, men at man kunne liksom ha for det er jo så mye som ikke snakkes om, og så er det så mye tabu som ikke trenger å være tabu, og så er det liksom så mye skam som egentlig bare er helt naturlig. Og så serien der er jo også veldig fin sånn sett, fordi at der snakkes det så mye om det som ja, burde bare snakkes mer om det, så det er jo også en litt sånn serie som i hvert fall jeg skulle ønske at jeg kunne ha satt på ja, så, ja. Hvis det er
veldig
så den er bare superkul og morsom og viktig. Så jeg synes i hvert fall at det er veldig kult da, at vi da fikk bli med, eller titte inn der, skal jeg si. Mm. Så det er veldig...
Nei, det blir veldig spennende å se hvordan sesong 2 blir.
Men siden vi er i gang her med voksesmerter og tabulagte tema, og så klarer jo aldri jeg og Ida å gå en episode uten å snakke litt grann om sex og kropp. Så vi tenkte at vi skulle snakke litt om det nå også. Og
hva lurer dere på? Hæ? La meg servere på et sølvfat om sexlivet mitt.
Ja, for hva tenker jeg, hva er liksom, og det blir litt sånn direkte spørsmål jeg stiller, men hva tenker du liksom er ditt forhold til liksom egen kropp og seksualitet, og hva liksom, hva har vært viktig for deg hvis du tenker nå og liksom kanskje ja, fra du var yngre?
Oi, det er et spørsmål jeg aldri stilt før. Så det har jeg heller aldri tenkt på eller svart på. Sånn, litt sånn hva jeg, eller, liksom hva jeg skulle sagt til meg selv når jeg var 16 nå, type spørsmål.
Ja, typ. Eller,
ja. Nei, jeg ville jo kanskje sagt at hastverk er lastverk.
Mm.
Man, ja, man trenger ikke å føle at man må... at det er et visst antall, eller liksom et visst års... eller liksom at det, du må ha nådd denne store milepæl som er å ha sex inn. Det er jo det året du er født. Eller ikke, du, dere skjønner hva jeg mener. Jeg prøver å si det litt smart, men det er bare sånn, du, det er ikke et mål å liksom ligge med noen bare fordi man er over den seksuelle lava. Og så kanskje lære seg å bli kjent med seg selv og egen kropp og hva man synes digg og deilig og bra før man før fremmede gjør det på en måte.
Ja. Ja.
For oss som har gått den veien. Jeg tenker at det er noe jeg liksom ville sagt ifra om at sånn, husk at de kvelder du kan liksom telle på en hånd betyr så lite i forhold til de kvelder du har eller dagene eller morgenen du har med deg selv, at det er noe veldig fint man kan skape der, at ikke man må, man må ikke være med et annet menneske for å få ting til.
Mm. Veldig, veldig enig.
Ja, jeg er flatt å svare på det direkte spørsmålet.
Ja, for det å kose med seg selv og bli kjent med seg selv er viktig, å liksom vite hva man selv liker og hva man ikke liker før man kanskje da liksom vil ære med et annet menneske. Så det er sånn fint å... Jeg har fått noen tips og alt det som har lurt å ta et speil og skikke liksom inn i... skikke inn der og se hvordan det ser ut for å vite hva, hvor man skal treffe. For ja. Å treffe de riktige stedene.
At det er det, det å hilse på henne en gang i skuddåret og si hva som skjer.
Mhm. Hvordan har du det?
Ja.
Der nede, ja.
Og det er i hvert fall å være det der med hastverk, da. At man ikke, at man har ikke hastverk, og at det er så, ja, som du egentlig sa, at det er så utrolig viktig å bli kjent med seg selv, og at det på en måte, det er ikke en sånn bestemt ting, at da har du hatt det liksom, så da er det check. Det er liksom...
Ja, ja. Det er ikke som å hoppe i fallskjerm, liksom.
Nei, det er ikke sånn... Det fungerer, det er ikke for... Det er ikke noe sånn der... Det er ikke for noen andre, det er for deg. Det er du selv som skal synes at det er godt og fint, og du må vite dine egne grenser, og du må vite hva det er du synes er godt før du kan dele det med noen andre, da. Og det er kjempeviktig. Og så tror jeg jo at det... At... at kommunikasjon er kjempeviktig, og at jeg tror man bare, det er jo noe som man fort liksom glemmer da, at det er så mye at det er så mye, bare sånn gjennom porno da, så kommer det så lite fram at sex er så masse da, at det handler jo om kommunikasjon, at det er kleint, at det er rart, at det er morsomt, at det er fint, at det er liksom alle de her tingene, og at det først og fremst handler om god kommunikasjon da, og gjør hverandre god, og at det liksom ikke bare ja, det er jo en sånn som jeg i hvert fall ville ha sagt til meg selv ja, i mine yngre dager, selv om jeg er fortsatt ganske ung da.
Ja, altså det er jo å tørre å ikke bare si hva man selv synes det er hyggelig, men også tørre å spørre den andre hva man synes, eller hva de synes det er hyggelig. Sånn at man, for det også kan jeg ha følt at det kan være liksom en barriere noen ganger, at man, man tør ikke å spørre om de tingene, men man kommer jo så langt. Jeg føler man liksom har en sånn juksekode med en gang man lærer seg spørsmålet, hva er det noe jeg kan gjøre for deg? At da bare øpper man det på en sånn nivå.
Da blir det sånn, for min del, det er mye lettere å komme dit da, når jeg har fått fast partner, og på en måte ha den gode kommunikasjonen. Eller ja, spørre på en måte hva man liker og hva man ikke liker, og være helt ærlig og åpen på det. Men det er noe man bør gjøre uansett, for det er så viktig at man vet hva man andre liker, uavhengig av om det er på en måte første gang eller 40. gang, eller 100. gang, eller ja. Så er det viktig at man vet hva man liker, og det kan jo variere fra dag til dag, og ja, kanskje man finner ut noe nytt etter hvert. Nå har jeg pratet om sex da, så jeg har dekket det temaet hverandre, men vi skal jo også dekke et annet skamlagt tema, og det er psykisk helse. For det er viktig å prate om det, synes vi. Og Maria, vi kan lese litt om på internett da, for det er jo en del der, at du gikk på en smell da du gikk på videregående skole. Og du skriver da at du gikk på en skikkelig psykisk smell, og at du ikke klarte å gjøre skole, og at du holdt på å stryke flere fag. At det var en frontkollisjon med 240 km i timen, rett inn i en fjellvegg. Og det sier at i den perioden tenkte du at det var smart å skyle sånn vekk de nærmeste personer og grave ned et lite hull. Og alle har jo en psykisk helse, og vi er ofte da liksom prate åpent da, om den, for det er sunt da. Så nå skal jeg stille sånn, det samme spørsmålet som jeg gjorde i sted da, med sex. Hva ville Maria sagt til Maria på videregående nå?
Nei, altså sånn, det er jo ofte kanskje en løsning på ting. Det er ofte, hvis det er et problem, så er det også ofte en løsning. Og det som jeg ville sagt til Maria, 16 år, da er jo at, litt sånn som vi snakket om i sted, at bare fordi dette her er veldig viktig nå, for deg, så betyr ikke det at du, at ikke det kommer andre ting i livet ditt som, som også kommer til å være viktig. Og jeg har aldri studert noe siden. Jeg har jo ikke hatt noe, jeg har ingen utdannelse annen enn folkehøyskole, som er jo noe jeg vil anbefale alle å gå på. Jeg skal jo tvinge mine egne barn til det. Uansett om de vil eller ikke. Så har ikke vi noe valg. Så, så kanskje lære seg å nei, jeg vet ikke. Det er jo, det var en sånn tøff periode akkurat halvåret der på skolen. Og jeg følte at mye løsnet når jeg fikk lov til å gjøre det jeg hadde lyst til. Og ikke det som var forventet av meg. Om det er noe lærdom i det, sånn med takk på skole og sånn, så det vet jeg ikke. Men jeg kan jo kanskje være at hvis man føler at man er i en situasjon hvor man hele tiden adlyder i stedet for liksom gjøre det man selv vil, så kan det være en løsning å få lov å følge drømmene sine da. Som også høres veldig klisjé ut, men det er jo sant. Og så tørre å satse på noe som kan være virkelig skummelt. Ja, jeg tror det mitt svar.
Var det det å på en måte finne ut av hva det var som var hva det var du ville som gjorde at du etter hvert følte at du kom mer og mer ut av det hullet som du kalte som du var i når du gikk på videregående eller var det noe annet som du følte at gjorde at du greide å på en måte komme ut av det?
Det var jo at jeg kunne altså sånn jeg var da jeg gikk på ungdomsskolen så var jeg dritgod på skolen, kjempeflink veldig sånn 5,4 i snitt og jeg gikk ut og jeg skulle bli ingeniør og hutte min tur, og så begynte jeg på videregående og så fikk jeg en sånn smell med tanke på at jeg synes det ble for mye liksom det ble for mye ting jeg klarte ikke å holde alt oppe samtidig som jeg også begynte å interessere meg for YouTube og jeg har jo alltid vært en eller annen litt sånn bitteliten kreativ sjel og jeg tror jo kanskje at jeg fikk veldig mye mestringsfølelse i å gjøre de kreative tingene mens jeg gikk på skole hver dag og følte meg ikke som en mester eller jeg fikk ikke noen mestringsfølelse fordi at jeg ikke fikk det til. Og jeg tror det er viktig for mennesker å føle at man er god på noe. Og for meg så var ikke det skole jeg var god på. Jeg var god på de tingene som jeg gjorde på YouTube, eller de tingene jeg tegnet, eller de tingene jeg lagde. Men så er jo ikke det som gir meg, eller nå har du det, men i teorien er det jo ikke det som gir meg jobb der og da. Så når jeg fikk lov å liksom komme ut av den hva skal jeg si, syklusen som er videregående skole som jeg også tror mange kjenner seg igjen i og fikk lov til å gå på folkeskole og gjøre de tingene som jeg fikk glede ut av da, så var jo det et helt annet liv. Jeg gikk jo fra jeg tror jeg hadde 16 dager og 47 timer fra hver på videregående som jeg skulket da, fordi jeg stod opp på morgenen og så klarte jeg ikke å gå på skole. Og så gikk jeg på folkeskole, og da hadde jeg 0 dager og 0 timer fra der. Så det sier jo litt om at du kanskje tar en haug med mennesker og bare forventer at de alle sammen skal takle den samme situasjonen som er for eksempel videregående. At det er ikke noe som passer for alle. Og det er jo ofte også for kreative folk at det skolesystemet ikke er helt egnet. Jeg har lagt opp til at det er der de liksom skal vise sitt beste talent.
Ja, både liksom skolesystemet og akademia er jo veldig lagt opp til at man skal fungere på en bestemt måte, og man skal prestere på en bestemt måte, og så er det på en måte det.
Jeg synes du gjorde det helt rett, det å gå for drømmen din. Eller at man må gjøre sats på det du virkelig synes du er god i, da. For det er viktig å føle at man mestrer i det man gjør. Ikke å føle at man ikke gjør noen ting som er bra. Og da var det bra at du gønnet på med det, da, for å si det sånn. At du gjorde det du følte var riktig. Da. Selv om det kanskje er dumt å oppfordre alle lytterne til å droppe av skolen.
Slutt på skolen! Begynn med YouTube! Ikke ta utdannelse! Nei, jeg er veldig glad for det i dag at det var den veien jeg gikk, at jeg ikke følte at jeg måtte begynne på en trygg utdannelse før jeg skulle begynne med å være moroklump.
Ja, så er det jo ikke. Så er det jo det med liksom hastverk og lastverk på det der og da. Det er jo ikke sånn at man har det travelt der heller. Om man finner ut senere ved senere tid at man har lyst til å ta opp fag eller å studere, så kan man jo gjøre det. Om man finner ut at det er ikke min greie, så er det jo helt ok. Og det handler jo liksom litt om normer, at det legges liksom opp til at man skal følge liksom den samme normen. Og at det er helt absurd egentlig, fordi mennesker er jo forskjellige, og hva skal jeg til å si, nå hørtes det så 70 år ut å si at man blomstrer på ulike vis, men det er jo veldig sånn rart om man skulle ha bare liksom vært i den samme boksen og gjort akkurat de samme tingene. Så det er jo veldig viktig å gjøre det man føler blir riktig for seg, sånn at man føler den mestringen, for det er jo veldig viktig for å ha god psykisk helse også.
Nå er vi jo ved veis enda av denne fine, flotte episoden der, Maria. Da vi har pratet om temaer som psykisk helse og sex og fordommer, og mye gøy og mye fint og mye, ja, mye sånn sinnehaver egentlig. Men har du noen sånn fun fact om deg selv, sånn helt på tampen av episoden?
Enda dypt spørsmål i dag, hvor jeg... fun fact om
det her er liksom min og Ida sin måte å gå fra liksom det dype til å prøve å ha en sånn der morsom greie til slutt. Men det er noe litt trick igjen da.
Jo, jeg skal nå klare å hoste opp en liten fun fact. Jeg er veldig glad i Japan. Jeg tok japansk videregående. Jeg synes det var veldig spennende.
Det er jo som man kan ta som fremmedspråk, liksom.
Jeg kunne ta det på språklinjen. Som et slags sånt eget valgfag. Så det var dritkring.
Kult.
Så det er en liten fun fact om meg, at jeg dypt inne en nerd. Men jeg føler også begrepet nerd bare blir bedre og bedre, for jo eldre man blir.
Jeg synes nerd er veldig fint nå, ja. Men ja, det var fint da jeg var yngre, synes jeg egentlig. Jeg er litt stolt av å være nerd, egentlig.
Ja.
Det var ung, ja. Om deg, Marianne, du er litt nerd da, det vil jeg si.
Vil du si at jeg er litt nerd?
Det er nerd.
Hva vil du si jeg er litt nerd på da?
Menneskerettigheter og sånt, men det er veldig bra da.
En ting er å være nerd på Japan og tegne serier, men hvis du er nerd på menneskerettigheter, Marianne, så vil du si at du er 1000 ganger bedre menneske enn
meg. Nei, herregud.
Jeg kan alle Avengers-filmene, men du kan alle menneskerettighetene.
Og da er du litt nerd på Grey's Anatomy, Marianne.
Jeg er litt nerd på Grey's Anatomy, Marianne.
Ja.
Ja. Så jeg vet ikke helt hvor langt jeg tar meg i livet. Men jeg kan si at jeg kan spørre om et par jeg ligger på sykehuset nå da, jeg har ligget på sykehuset en stund, og det er faktisk, jeg kan spørre om et par ting eller to nå, altså, til legene. Jeg kan et par ting som jeg ikke ville kunne, hadde det ikke vært for at jeg har sett alle sesongene av Grace. Det skal jeg si. Men har du vært i Japan?
Ja, jeg har vært her to ganger.
Ja.
Så det anbefaler jeg alle. Det er veldig lyst til å dra tilbake når dette omikron-greien gir seg. Så har jeg en bitteliten drøm om å dra på besøk der igjen. Det er veldig kult land.
Ja, for Tokyo. Herregud, nå begynte jeg sånn geografi, for jeg er dritdårlig på geografi.
Men du er jævlig god på menneskerettigheter.
To for Tokyo, det i Japan. Og jeg bestilte meg egentlig en tur dit før korona. Men det ble jo korona, så jeg måtte avlyse den, selvfølgelig. Og det sies at det er faktisk en sykt universelt utformet by. Så det er faktisk litt som på linje med Barcelona.
Hæ? Da er jeg allerede shit.
Ja, så alle bør dra til alle funkiser og alle andre som hører på podcasten hjemme, bør dra til Tokyo og bli nerd, sånn som Maria på Japan.
Ja, det er det siste vi...
Det siste momentet
med her. Kampen må vi gi fra oss.
Ja.
Dra til Japan!
Yes!
Men tusen takk, Maria, for at du var gjest og for at du var med oss.
Bare hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Denne podcasten presenteres i samarbeid med NIO BPA. NIO jobber for å gi funksjonshemmede større frihet og mulighet til selv å styre sin egen hverdag og leve det livet man selv vil ha. I NIO får du den opplæringen du trenger for å lede og drifte en god BPA-ordning. De viser deg rekrutteringen av assistenter og gir deg gode arbeidslederverktøy så gir jeg full styring og kontroll over din egen hverdag. Du bestemmer hvem som skal assistere deg, hva assistentene skal gjøre, og hvor, når og hvordan assistansen skal utføres. NIO tar seg av alt det administrative, som lønn, skatt, feriepenger, HMS og alt det andre. Lær mer om NIO BPA på nio.no. NIO BPA. BPA trenger ikke være vanskelig. Podcasten henne har et sponsorsamarbeid med Kibanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kibanes Norden en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.